Factory, ιδέες, τέχνες. Μια εκπομπή που ακούτε κάθε Παρασκευή αυτή την ώρα. Μια εκπομπή ραδιοφωνική που θέλει να είναι ένα ραδιοφωνικό σεμινάριο. Είχαμε ξεκινήσει με έναν κύκλο που αφιερώσαμε στον Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Έναν κύκλο 5 επεισοδίων. Σκέφτηκα λοιπόν να συνεχίσουμε με κάτι διαφορετικό, διότι δεν θα περιοριστούμε σε έναν τομέα, δεν θα περιοριστούμε σε συγγραφείς λογοτεχνίας για παράδειγμα, επειδή ξεκινήσαμε με τον μεγάλο Μπόρχες, αλλά θα προσπαθήσουμε να απλωθούμε σε όλο το μήκος και το πλάτος, αν μη τι άλλο, των ανθρωπιστικών επιστημών πέραν των τεχνών, για να δούμε τι θα καταφέρουμε. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή, όπως και στο επόμενο επεισόδιο, θα μπούμε στα χωράφια λοιπόν της αρχαιολογίας. Και όταν λέω θα μπούμε στα χωράφια, πιθανόν να το εννοούμε και κυριολεκτικά, μιας και εκεί ανασκάπτονται, εκεί γίνονται οι ανασκαφές και εκεί, από εκεί προκύπτουν τα ευρήματα, μελετώνται, ταξινομούνται, αναγνωρίζονται, ταυτοποιούνται κλπ. Και παίρνουν μετά την οδό της μελέτης από τον αρχαιολόγο και την ομάδα του. Και μετά έρχονται τα πορίσματα, τα συμπεράσματα και οι ανακοινώσεις. Μερικές φορές σύεται το σύμπαν από κάποια ανακοίνωση, τις άλλες δεν τις μαθαίνει ποτέ κανείς, καταχωρούνται στο κόρπους της επιστήμης, της αρχαιολογίας και αφορούν περισσότερο στους αρχαιολόγους, στους φοιτητές τους κλπ. Και στην ιστορία βέβαια, που δεν ξέρω ποιος τη διαβάζει, αν μη τι άλλο με την ακρίβεια της πληροφόρησης που απαιτείται να διαβάζεται αυτή η μεγάλη επιστήμη και τέχνη, θα προσθέσω. Μετά από αυτή τη σχοινοτενή, ως συνήθως, εισαγωγή, για να αυτοσαρκαστώ και λίγο, να σας παρουσιάσω το σημερινό μου καλεσμένο, που θα τον έχουμε για τα δύο τουλάχιστον επόμενα επεισόδια του Factory. Είναι ο αναπληρωτής καθηγητής της κλασικής αρχαιολογίας, ο κύριος Δημήτρης Πλάντζος, από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην εκπομπή σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ για το χρόνο που θα μας διαθέσετε και τις πολύτιμες γνώσεις σας που θα καταθέσετε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Έχουμε συνεννοηθεί, έχουμε συμφωνήσει. Εσείς έχετε χαράξει ένα πλάνο, δηλαδή για την ακρίβεια, για το ανάπτυξη αυτού του θέματος, που θα γίνει σε δύο μέρη προς το παρόν τουλάχιστον. Μετά θα έχουμε και τις καλοκαιρινές διακοπές του Αυγούστου και τις επαναλήψεις στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος, αναγκαστικές έτσι κι αλλιώς. Οπότε εσείς θα φύγετε, από όσο ξέρω, για την ανασκαφή σας.
Μάλιστα, φεύγω σύντομα.
Σε δύο μέρες από σήμερα. Οπότε είναι μια χρυσή ευκαιρία να έχουμε την αρχή αυτού του κύκλου και βλέπουμε από το φθινόπωρο αν και πώς θα μπορούσαμε να τον εξελίξουμε. Προτείνατε λοιπόν δύο μέρη. Το πρώτο έχει να κάνει με τις αρχαιολογίες του κλασικού, θα μας πείτε τώρα τι είναι αυτό, και το δεύτερο έχει να κάνει με την χρήση της αρχαιολογίας και την εκμετάλλευσή της, μιας και όταν μετατρέπεται σε ένα βιοπολιτικό εργαλείο, τότε κάτι συμβαίνει, κάτι τρέχει και πέραν της αρχαιολογίας.
Ακριβώς όπως το θέσατε είναι. Όταν με καλέσατε να έρθω στην εκπομπή σας, προβληματίστηκα αρκετά για άλλη μια φορά στον επαγγελματικό μου βίο τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους να ενδιαφέρονται για την αρχαιολογία πέρα από το προφανές. Ωραία, η αρχαιολογία είναι μια επιστήμη η οποία έχει ως αποστολή, όπως διδάσκουμε στο Πανεπιστήμιο, την μελέτη των υλικών καταλήπων του παρελθόντος με σκοπό την ερμηνεία των πολιτισμών που πέρασαν από αυτή τη γη πριν από μας. Ωραία, αυτό είναι απλό, αλλά γιατί είναι και ενδιαφέρον. τι είναι αυτό που μας κάνει σήμερα, τον 21ο αιώνα πλέον, να ασχολούμαστε με τον τρόπο που έζησαν κοινωνίες της αρχαιότητας, του μεσαίωνα ή ακόμη και του πιο πρόσφατου παρελθόντος. Γιατί ξέρετε, η αρχαιολογία δεν υπήρχε από πάντα. Δηλαδή δεν ήταν μέλημα κάθε κοινωνίας που έζησε σε αυτόν τον πλανήτη η ενασχόληση με το παρελθόν, είτε μέσα από τα υλικά του κατάλοιπα, είτε μέσα από τα κείμενά του ή μέσα από οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Δεν απασχόλησε κάθε άνθρωπο που έζησε ιστορικά πάνω στη γη το πώς έζησαν ή πριν από αυτόν. Αυτό είναι σχετικά πρόσφατο ενδιαφέρον.
Πότε δηλαδή?
Κοιτάξτε, ουσιαστικά τοποθετούμε την αρχαιολογία, την ενασχόληση μάλλον με το παρελθόν και τελικά του κατάλοιπα, στην έναρξη της νεωτερικότητας, αυτή την μακρά περίοδο στην οποία ζούμε ακόμα. Τώρα βέβαια θα μου πείτε και πότε αρχίζει
και
η νεωτερικότητα.
Εντάξει,
αυτό είναι μια συζήτηση που θα μπορούσε να μας απασχολήσει ίσως και για τις δύο επόμενες εκπομπές όπως θέσατε. Η νεωτερικότητα αρχίζει πολλές στιγμές. Υπάρχουν πολλές στιγμές που είναι η αρχή της νεωτερικότητας. Μια σαφής αρχή είναι η αναγέννηση, είναι ο 15ος αιώνας. Και μετά με τις λεγόμενες ανακαλύψεις, με την στροφή του ανθρώπου προς την επιστήμη, προς την γνώση του τρόπου που λειτουργούν οι ανθρώπινες κοινωνίες. Ένα δεύτερο κομμάτι, μια δεύτερη μεγάλη στιγμή βέβαια, είναι οι μεγάλες εξελίξεις πολιτικές των 18ου αιώνα. Και ίσως ένα τελευταίο κομμάτι είναι η βιομηχανική επανάσταση. Επομένως πρόκειται για μια μακρά διάρκεια, μιας μακράς διάρκειας. Αλλά θα πρέπει να πάμε πίσω εκεί στο 15ο αιώνα για να βρούμε τους πρώτους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τα υλικά κατάλοιπα του παρελθόντος και μάλιστα του κλασικού παρελθόντος. Ελλάδα, Ρώμη. Πριν από αυτό, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, υπάρχουν κάποιες στιγμές, έτσι μεμονωμένες στιγμές στην πνευματική ιστορία της ανθρωπότητας, ίσως της δυτικής ανθρωπότητας, που βλέπουμε ανθρώπους, διανοούμενους βέβαια, και εκπροσώπους μιας ανώτερης τάξης, αν και όχι πάντα, να ασχολούνται με αυτό που λέμε μια προεπιστημονική αρχαιολογία, μια ερασιτεχνική αρχαιολογία, μια ιδιοσυγκρασιακή αρχαιολογία. Ένας πολύ βασικός πρόγονος όλων αυτών είναι ο Πετράρχης. Κάποια στιγμή, το 14ο αιώνα, αναπτύσσει μια θεωρία, την οποία την εκφράζει και γραπτός, ότι ο μόνος τρόπος, η μόνη σωτηρία του σύγχρονου ανθρώπου, της εποχής του δηλαδή, από την τριβή του παρόντος, το οποίο το βλέπει σκοτεινό, καταπιεστικό και υποβαθμισμένο, ανάξιο της φύσης του ανθρώπου, είναι η επαφή με την αρχαιότητα. Τον ακολουθεί ο Βοκάκιος, που είναι και λίγο μαθητής του σε αυτά, ο οποίος και αυτός μιλάει για μια πνευματική αφύπνιση, η οποία θα έρθει μόνον από την επαφή με την κλασική αρχαιότητα. Αυτοί σκέφτονται περισσότερο τη Ρώμη βέβαια, είναι και η Ιταλή, παρά την κλασική Ελλάδα. Είναι όμως σαφές ότι αρχίζει να καλλιεργείται μία σχέση απόρριψης που έχουμε με το παρόν, την οποία την διατηρούμε ακόμα και σήμερα όλοι μας. Αυτό είναι βέβαια λίγο μια πόζα νεωτερική που παίρνουμε καμιά φορά. Λέμε πω, η ζωή στην πόλη, το σήμερα μας καταστρέφει, μας στερεί από την ανθρώπινη φύση, μας απομακρύνει από τον προορισμό του ανθρώπου. Τι καλά που θα ήταν να ζούσαμε σε μια άλλη εποχή, στη χρυσή εποχή της κλασικής αρχαιότητας. Αυτό είναι μια νεωτερική έτσι στάση, η οποία καλλιεργείται από τότε.
Είναι μια γκρίνια της νεωτερικότητας.
Είναι μια γκρίνια, την οποία χαρακτηριστικά τη συναντάμε ακόμα και στη Ρώμη. Ίσως η πρώτη νεωτερική να ήταν η Ρωμαίη τελικά.
Κύριε Πλάντζο, να σας διακόψω εδώ για να επισημάνω απλώς την τάση, τη ροπή που έχει ο κάθε σύγχρονος άνθρωπος, δηλαδή ο άνθρωπος της κάθε εποχής. Σύγχρονος άνθρωπος για την εποχή του ήταν ο Πετράρχης, σύγχρονος άνθρωπος για την εποχή του ήταν
ο Βοκάκιος.
Ο Βοκάκιος
και
λοιπά.
Και εμείς.
Σύγχρονοι άνθρωποι είμαστε εμείς για την εποχή μας, έτσι, για να το ξεδιαλύνουμε αυτό. Και ο κάθε άνθρωπος την εποχή του τη βλέπει αρνητικά σε σχέση με ένα παρελθόν που θεωρεί πιο ένδοξο και στο οποίο πρέπει να αναφέρεται. Προφανώς όχι μόνο με μια νοσταλγία, γιατί δεν το ήξερε ή δεν το έζησε, αλλά με μια διάθεση να υποβαθμίσει αυτό που ζει τώρα, αλλά ίσως, και το ρωτάω αυτό, και να δικαιώσει ή να δώσει ένα κύρος, μια βαρύτητα σε αυτό το οποίο πιστεύει ότι πρέπει να είναι το τώρα.
Όχι όμως ο κάθε άνθρωπος. Mm. Όχι όμως ο κάθε άνθρωπος. Σε σχέση δηλαδή με την ανάπτυξη της αρχαιολογίας, και όταν λέω αρχαιολογία εννοώ την ευρύτερη, με την ευρύτερη έννοια της επαφής με το παρελθόν, μέσα από τα υλικά του κτλ. Θα δούμε ότι μόνον στη δυτική νεωτερικότητα δηλαδή, μόνον μετά την αναγέννηση αρχίζει αυτό. Mm. Μέχρι τότε οι άνθρωποι αντιλαμβάνονταν την εξέλιξη την ανθρώπινη λίγο πολύ κυκλικά στην καθημερινότητά τους, δηλαδή καλοκαίρι, χειμώνας, Χριστούγεννα, Πάσχα κτλ.
Και πάλι.
Και πάλι. Θυμάστε πώς βλέπουν το παρελθόν οι γυναίκες στη Λοξάνδρα της Ιορδανίδου.
Σωστά.
Που το μετράνε από τα ρούχα που φοράνε, από τις εποχές. Έτσι αντιλαμβάνουν την ιστορία.
Άλλωστε ο κυκλικός χρόνος είναι και χαρακτηριστικός χρόνος του μεσαίωνα.
Ακριβώς.
Και αναιρείται με την αναγέννηση
έτσι,
που πάμε
μια που
σε μια εξελικτική κατάσταση.
Μια που μιλάτε και για μεσαίωνα, βεβαίως, και έχει να κάνει και με τη θρησκεία και με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η ιστορία του ανθρώπου ως ένα βιβλικό γεγονός, από γενές ως κόσμο κτλ. Αυτή λοιπόν η διάθεση, η αρνητική απέναντι στο παρόν, που επαναλαμβάνω είναι μία πόζα, δεν είναι στην πραγματικότητα. Δεν το πιστεύουμε στα αλήθεια αυτό, ότι πραγματικά θα θέλαμε να είμαστε αρχαίοι.
Νομίζω πως
αυτή η δηλαδή σκεφτείτε χωρίς τουαλέτες ή χωρίς αντιβιωτικά ή χωρίς...
Δεν το σκέφτονται έτσι. Σκέφτονται μόνο... Και όταν μιλάμε για κλασική αρχαιότητα βέβαια, αυτό έχει να κάνει με τα λίγα χρόνια σε σχέση με το... του Περικλή.
Του Περικλή. Να είσαι άνδρας, λευκός και ελεύθερος.
Άνδρας, λευκός, ελεύθερος.
Στην Αθήνα του Περικλή.
Πολίτης της Αθήνας.
Και όχι να μην πολεμάς βέβαια. Γιατί...
Και τελεία εκεί. Αυτή είναι η κλασική αρχαιότητα που λάμπει, ας πούμε. Έτσι.
Γι' αυτό άλλωστε είναι και πολύ ενδιαφέρον το πώς ξαφνικά ή σταδιακά, αν θέλετε, στρέφει το βλέμμα της αυτή η διανόηση η δυτική απέναντι στα υλικά κατάλοιπα του κλασικού παρελθόντος. Και τη στιγμή που το κάνει αυτό, αποφασίζει ότι πρώτον πρέπει να τα εκμεταλλευθεί, να τα εντάξει σε αυτό που λέω πνευματική της γενεαλογία. Και αυτή η στιγμή είναι τόσο κρίσιμη που αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε το παρελθόν και το παρόν έκτοτε.
Μάλιστα.
Όπως περιγράφω στο βιβλίο μου «Αρχαιολογίες του κλασικού» που βγήκε το 2014 από τις εκδόσεις του 21ου, αυτή η στιγμή εξελίχθηκε εμπειρικά, πειραματικά, αλλά καθόρισε όχι μόνο την εξέλιξη της αρχαιολογίας, που είναι το λιγότερο, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τον κόσμο, τον εαυτό μας και τον εαυτό μας στον κόσμο ακόμα και σήμερα. Υπάρχει μία περίπτωση πάλι του 14ου αιώνα, ενός Ιταλού ταπεινής καταγωγής, που όμως θέλησε να εμφανιστεί ως απόγονος ενός σημαντικού ηγεμόνα της εποχής. Αυτός λεγόταν Κόλα ντε Ριέντσο. Και προσπάθησε να πείσει τους συμπατριώτες του να ενωθούν πολιτικά. Είναι μια πρώιμη, ας πούμε, εθνικιστική...
Ένας πρώιμος Γκαριμπάλτι,
βεβαίως. Για να το κάνει αυτό, χρησιμοποίησε ρωμαϊκές επιγραφές, οι οποίες έκυντο εκεί στην περιοχή, στη Ρώμη μέσα, στις γειτονιές της Ρώμης. Και αυτός μιλούσε στον δρόμο, μάζευε κόσμο και κήρυτε, θα λέγαμε, και έλεγε να διαβάσετε αυτή την επιγραφή, τι λέει ο λαός της Ρώμης κτλ. Μετέφραζε από λατινικά, πολλές φορές προσποιούμενος στιγμιαία ανακάλυψη, ότι δήθεν δεν την ήξερε αυτή την επιγραφή, την είδε ξαφνικά μπροστά του. Αυτή είναι μια πολύ εντυπωσιακή στιγμή στην ιστορία της ανθρωπότητας, όταν... πράγματα τα οποία είναι εκεί από αιώνες, από χιλιάδες χρόνια, ξαφνικά καλούνται να παίξουν ρόλο στο παρόν.
Μάλιστα.
Δεν είναι αντικείμενα του παρελθόντος, γίνονται αντικείμενα του παρόντος.
Αυτό είναι βέβαια.
Και μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή που είναι πιο κοντά σε εμάς, στην ελληνική ιστορία, αφορά τον Θεόδωρο Λάσκαρη, τον αυτοκράτορα της Νικαίας, έναν αιώνα πριν από τα γεγονότα που λέμε, το 13ο αιώνα, ο οποίος κάποια στιγμή, αυτός ήταν και λίγο φιλόσοφος, κάποια στιγμή βρέθηκε στα ερείπια της Περγάμου. Και αυτά τα αφήνει, τα γράφει σε μια επιστολή. Λέει, εγώ εδώ είμαι στα ερείπια και συνειδητοποιώ πόσο χρέος, τι χρέος έχουμε εμείς που είμαστε και λίγο Έλληνες. Δεν λέει είμαστε Έλληνες, αλλά κατά τι, λέει, τρόπον τινά. Είμαστε κάπως Έλληνες κι εμείς. Και πώς μπορούμε να συγκριθούμε εμείς με αυτούς.
Με αυτούς, μάλιστα.
Βλέπετε, και αυτό είναι το 13ο αιώνα. Σταδιακά λοιπόν αυτό το συνέσθημα της χρήσης των υλικών καταλήπων του παρελθόντος ως δρόντων παραγόντων στο παρόν
και ως μέτρο σύγκρισης του παρόντος.
Έτσι, μπαίνει μέσα στην παρούσα κατάσταση ακριβώς για να οργανώσει τον πολιτικό βίο. Και οι πρώτες χρήσεις είναι πολιτικές.
Πολιτικές.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Αυτό έχει να το κρατήσουμε.
Να το κρατήσουμε.
Να το κρατήσουμε, γιατί θα μας χρησιμεύσει πάρα πολύ στο δεύτερο επεισόδιο.
Όταν θα μιλήσουμε για το σήμερα, το ελληνικό.
Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Ξεκινάνε από κάπου και
έτσι,
είτε γραμμικά, είτε κυκλικά, είτε διαλεκτικά, είτε όπως θέλει ο καθένας, προχωράνε.
Συνήθως χαοτικά.
Προχωράνε.
Όπως λέμε πλέον.
Έτσι, ναι, γιατί μπορούν με όλα αυτά, με όλους αυτούς τους τρόπους να προχωράνε. Προχωράνε όμως και έρχονται στο σήμερα κάθε φορά.
Ακριβώς.
Οπότε ας κρατήσουμε την πολιτική χρήση της αρχαιολογίας απαρχής που ο άνθρωπος σκέπτεται με αυτόν τον τρόπο, όπως επισημάνατε, κύριε Πλάντζο. Ωραία. Προχωράμε λοιπόν. Εντοπίζατε την απαρχή, έτσι με αυτόν τον γλαφυρό τρόπο και με αυτά τα συγκεκριμένα παραδείγματα, την απαρχή της αρχαιολογίας. Σαν σκέψη πρώτα απ' όλα, σαν βίωμα, συνέστημα. Και πότε εξελίσσεται αυτό σε επιστήμη, πότε αποκτά πια τα χαρακτηριστικά της μεθόδου της επιστημονικής.
Η επιστημονική τεκμηρίωση, ναι, της αρχαιολογίας, αυτό που θα ονομάζαμε η έναρξη της επιστημονικής περίοδος αρχαιολογίας, αργεί αρκετά. Η πρώτη συστηματική ανασκαφή είναι στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, όταν αρχίζει να ερευνάται συστηματικά η Πομπεία και το Ερκουλάνιουμ, οι πόλεις δηλαδή που καταστράφηκαν από το Βεζούβιο. Μέχρι τότε όμως είχε αρχίσει να οριμάζει σταδιακά, μέσα από μια μακρά διαδικασία, η αντίληψη ότι τα υλικά κατάλοιπα του παρελθόντος, οι επιγραφές πρώτα, ναι, απ' όλα, τα νομίσματα, οι πάπυροι και τα μνημεία, τα κτίρια, οι χώροι, τα άγλυπτα, αποτελούν άμεσες ιστορικές πηγές.
Άμεσες ιστορικές πηγές. Ένα κόμμα εδώ.
Ναι.
Είπατε για τα μνημεία. Προφανώς δεν θα γίνονταν ανασκαφές τότε. Ήταν τα ορατά μνημεία.
Τα ορατά μνημεία.
Ό,τι έβλεπε, σαν το παράδειγμα που είπατε πριν, η επιγραφή που έβλεπε.
Ναι, η επιγραφή της Ρώμης.
Στον δρόμο.
Πιο συστηματικά.
Ό,τι φαινόταν λοιπόν από τα μνημεία, γιατί ακόμα υπήρχαν μνημεία όρθια.
Βεβαίως. Πιο συστηματικά. Ωραία. Προσπάθησε να το οργανώσει πάλι ένας Ιταλός από την Ανκόνα το 15ο αιώνα, ο λεγόμενος Κυριακός Ογκονίτης, πολύ γνωστός, πολύ γνωστή μορφή, ο οποίος ήταν και αυτός ένας αστός, ένας έμπορος, αυτοδίδακτος αρχαιοδήφης, λατινιστής και ελληνιστής, δηλαδή μάθαινε μόνος του τις γλώσσες αυτές, και ο οποίος ταξίδεψε στην Ελλάδα, είναι ο πρώτος νεωτερικός άνθρωπος ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα ζητώντας μνημεία.
Είναι ο πρώτος περιπλανόμενος αρχαιολόγος, εραστέχνης αρχαιολόγος σε ελληνικό έδαφος.
Θα τον λέγαμε αρχαιολόγο, περιπλανόμενος, θεωρείται πατέρας,
αρχαιοδήφης.
Είναι, ναι. Να σας πω, είναι ο πρώτος στην ιστορία της ανθρωπότητας, ο οποίος ανεβαίνει στην Ακρόπολη, βλέπει τον Παρθενώνα και τον αναγνωρίζει ως τον ναό της Παλάδος, έτσι τον αναφέρει στο κείμενό του, στα απομνημονεύματά του. Δηλαδή δεν λέει ένα ωραίο τζαμί, μια ωραία εκκλησία. τον αναγνωρίζει και μάλιστα διαψεύδει τις απόψεις που υπάρχουν μέχρι τότε, διάσπαρτες, ότι τα γλυπτά που ακόμη ήταν ορατά πάνω στο μνημείο, μιλάμε βέβαια για τον Παρθενώνα το 15ο αιώνα, ναι, πριν τον βομβαρδισμό του Μολουζίνη, ναι, πριν τον, ναι, Έλγιν, πριν από όλα αυτά, ο Αγκονίτης αναγνωρίζει ότι αυτά τα γλυπτά είναι τα έργα του Φιδία.
Μάλιστα.
Και όχι ρωμαϊκά, αδριάνια έργα όπως πίστευαν πολλοί. Για κάποιο λόγο υπήρχε διάσπαρτη αυτή η σκέψη, λόγω κάποιων επιγραφών που υπήρχαν πάνω στο μνημείο.
Λοιπόν...
Είναι λοιπόν ένας...
Πρέπει να το αποδοθεί ο τίτλος του αρχαιολόγου.
Μα θεωρείται πατέρας αρχαιολογίας.
Αφού κάνει τέτοια παρατήρηση, είναι μια παρατήρηση επιστημονική πια αυτή.
Επίσης αυτό που κάνει είναι να σχεδιάζει. Σχεδιάζει τα μνημεία, αντιγράφει τις επιγραφές, πολλές από τις οποίες εκ τότε χάθηκαν. Και είναι αυτός ο οποίος εισάγει στη σκέψη των αρχαιολόγων και στην πρακτική της αρχαιολογίας την εποπτεία του χώρου,
του
την
χώρου.
Επίσκεψη.
Μάλιστα.
Το να πας εκεί, να περπατήσεις στον χώρο, να τον μελετήσεις, να δεις τι υπάρχει.
Αυτό.
Και βεβαίως είναι και αυτός ο οποίος όλα αυτά τα κάνει για το εμπόριο, έτσι, γιατί μαζεύει κώδικες, χειρόγραφα, μαζεύει νομίσματα, μαζεύει και επιγραφές, τα οποία τα μεταφέρει, τα πουλάει. Οπότε έχουμε δηλαδή μια κάπως μιξογενή γένεση της αρχαιολογίας. Από τη μια το εμπορικό κομμάτι, ο ίδιος είναι έμπορος, δεν είναι επιστήμονας, ναι, δεν είναι scholar, είναι, ναι, ένας, ναι, έμπορος. Από τη μια λοιπόν το εμπορικό κομμάτι και από την άλλη το ερευνητικό κομμάτι, κάτι το οποίο χαρακτηρίζει ακόμα και σήμερα εμάς τους σημερινούς,
μάλιστα,
αρχαιολόγους.
Ωραία. Μία ακόμη έναρξη της δημιουργίας του μεγάλου αυτού πεδίου που λέγεται αρχαιολογία εντοπίστηκε τώρα με τον Αγκονίτη. Εδώ να κάνω μια παρένθεση βιβλιογραφική, έχει μια μεγάλη αναφορά και ο Σινιώσογλου.
Βεβαίως.
Στον αλόκοτο
ελληνισμό.
Έτσι, ένα δοκίμιο που έκανε θράψη εκδοτικά.
Ακριβώς.
Και δικαίως και που έχει πολλαπλές αρετές πέρα από τις επιστημονικούς εντοπισμούς και αυτό το λογοτεχνικό ή φιλολογοτεχνικό ύφος.
Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συμβολή, ναι, που μπολιάζει, θα λέγαμε, την επιστημονική γνώση, αυτά, ναι, που, ναι, λέμε, ναι, στα πανεπιστήμια, ναι, αν θέλετε, ναι, με αυτό που σε ρωτάει, ναι, ο άλλος, ναι, στο κουρίο, ναι, στο ταξί, ναι, που είναι πολύ χρήσιμο και πολύ ενδιαφέρον βιβλίο.
Μάλιστα. Λοιπόν, την κλείσαμε και αυτή την παρένθεση, τη βιβλιογραφική. Πάμε παρακάτω τώρα. Έχουμε και τις αρχαιολογίες του κλασικού, βέβαια, του κύριου Πλάντζου, του Δημήτρη Πλάντζου, από τις εκδόσεις 21ου.
Ακριβώς.
Το δεύτερο βιβλίο σας που θα μας οδηγήσει και στο δεύτερο επεισόδιο που τιτλοφορείται το πρόσφατο «Μέλλον» είναι από τις εκδόσεις Νεφέλη. Ξέρω απλώς τη διαδρομή που θα κάνουμε, έχοντας ξεκινήσει λοιπόν από το πότε και το πόθεν, το πόθεν της αρχαιολογίας και το με ποιους, είπατε αυτά τα χαρακτηριστικά πρόσωπα και τον τρόπο που άνοιξαν το δρόμο και θα φτάσουμε στο πώς χρησιμοποιείται η κλασική αρχαιότητα ως βιοπολιτικό εργαλείο στο δεύτερο επεισόδιο. Τα λέω αυτό έτσι, συνοπτικά τώρα για να το κρατήσουμε σαν σημείωση, μιας και θα έχουμε μια βαθιά μουσική ανάσα. Πάμε. Oh, Η φωνή της Ήρμα Κολάση από ηχογράφηση του 1949 που τώρα κυκλοφορεί για πρώτη φορά, ένα από τα αραβικά ποίηματα του Λούι Ομπέρ είναι αυτό το οποίο ακούσαμε, και επιστρέφουμε τώρα στην κουβέντα μας στο ραδιοφωνικό σεμινάριο, επεισόδιο πρώτο, Αρχαιολογίες του Κλασικού. Τυπικός τίτλος. Στο ραδιοφωνικό μας σεμινάριο λοιπόν με τον αναπληρωτή καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον κύριο Δημήτρη Πλάντζο. Κύριε Πλάντζο, είχαμε αφήσει την κουβέντα στον εντοπισμό της έναρξης της επιστήμης αρχαιολογίας με τα χαρακτηριστικά παραδείγματα και τα πρόσωπα που μας αναφέρατε, ξεκινώντας από τον Πετράρχη. Από το 13ο περίπου αιώνα, ναι. Στο μετέχμιο δηλαδή του Μεσαίωνα, την αναγέννηση, ναι, 14ο, ναι. Στην αρχή της αναγέννησης ξεκινάνε όλα, και ξεκινάει πιο συγκεκριμένα αυτό, η ανακάλυψη ότι τα σπαράγματα του παρελθόντος ή τα ευρήματα του παρελθόντος μπορούν να σημαίνουν κάτι για το παρόν.
Ακριβώς. Για την πρόκληση που θέτουν τα υλικά κατάλοιπα του παρελθόντος στο τώρα. Κάποια στιγμή γίνεται σαφές ότι αυτή η ενασχόληση με τα στρώματα, θα λέγαμε, του παρελθόντος, όπως αποτυπώνονται στο φλοιό της γης, δηλαδή όταν σκάβεις βρίσκεις κάτι, αναιρεί ριζικά την χρονολόγηση της ανθρώπινης παρουσίας πάνω στη γη, όπως την έλεγε η Βίβλος. Καταλαβαίνουν δηλαδή οι άνθρωποι εκεί πια το 19ο αιώνα ουσιαστικά ότι η παρουσία του ανθρώπου πάνω στη γη είναι πολύ παλαιότερη από εκείνα τα 7.000 τόσα χρόνια αποκτήσεως κόσμου που έλεγε που υποστήριζε η Εκκλησία. Και περνάμε σε ένα σύστημα το οποίο το τηρούμε ακόμα, το λεγόμενο σύστημα των τριών εποχών, όπου είτε με τα βασικά υλικά, δηλαδή λίθος, χαλκός, σίδηρος, είτε με την τάση να διαιρούμε δια του τρία κάθε μεγάλη περίοδο της ζωής του ανθρώπου πάνω στη γη, προσπαθούμε να καταλάβουμε την εξέλιξη του ανθρώπινου γένους και του ανθρώπινου πολιτισμού μέσα από τα αντικείμενα που άφησαν πίσω τους. Και έτσι μπαίνουμε πια πλησίστη στην εποχή της επιστημονικής αρχαιολογίας. Γίνονται μεγάλες ανασκαφές, όχι πια μόνον για να βρεθούν αντικείμενα, γιατί κακά τα ψέματα και η Πομπία και το Ερκουλάνεο εξκάφτηκαν ουσιαστικά για να βρεθούν αυτά τα πολύτιμα αντικείμενα, τα οποία θα πήγαιναν αμέσως στα μουσεία. Περνάμε σταδιακά σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα και ουσιαστικά πια στον πρώιμο 20ο, στην ιδέα ότι δεν σκάβουμε μόνο για αντικείμενα, αλλά σκάβουμε για να αποτυπώσουμε την πορεία του ανθρώπινου πολιτισμού στον φλοιό της γης και να ερμηνεύσουμε αυτά τα σημάδια τα οποία βλέπουμε στα λεγόμενα αρχαιολογικά στρώματα.
Μάλιστα. Οπότε περνάμε πια στην αρχαιολογία ως επιστήμη.
Ακριβώς.
Τα μέσα του 18ου αιώνα.
Α, όχι. Το 1777 αρχίζει, το 1787 αρχίζει η ανασκαφή στην Πομπία.
1787, ναι, προς το τέλος.
Προς το τέλος. Πολύ μετά, πολύ μετά θα φτάσουμε στις συστηματικές ανασκαφές.
Μάλιστα.
Ουσιαστικά σε όλη τη διάρκεια του 19ου
αιώνα. Άρα ο 19ος είναι ο αιώνας αρχαιολογίας.
Της επιστημονικής αρχαιολογίας. Όταν αρχίζει πλέον και διδάσκεται η αρχαιολογία στο πανεπιστήμιο.
Ωραία. Αυτό λοιπόν θα είναι το αντικείμενό μας τώρα στον υπόλοιπο χρόνο, φτάνοντας μέχρι τις μέρες μας και βλέποντας πως επίσημα οι αρχαιολογίες του κλασικού αρχίζουν πια να τοποθετούνται στην σύγχρονη εποχή μας.
Ακριβώς.
Απλώς να θυμίσω εδώ, κάνοντας ένα μικρό flashback, τον Λάσκαρη με αυτό το περίφημο «Είμαστε και λίγο Έλληνες» όταν βλέπει τα μνημεία στην Πέργαμο. Είναι σαν τα μνημεία της Περγάμου να του λένε κάτι,
ναι,
το Λάσκαρη,
ναι,
και να του επιβάλλουν κάτι να σκεφτεί και αυτό που σκέφτεται είναι αυτό που λέει.
Ουσιαστικά δεν μπορεί κανείς να ξεχωρίσει εάν εμείς επιβάλλουμε τις ερμηνείες πάνω στα μνημεία, ναι, ή αν τα ίδια τα μνημεία κάπως μας προκαλούν να τα ερμηνεύσουμε.
Λέει σκεφτούμε με έναν τρόπο.
Λέει κάπου Μποντριγιάρο ότι τη στιγμή που ανακαλύπτεις ένα αντικείμενο σε ανακαλύπτει και αυτό.
Και αυτό, βέβαια.
Και από εκεί και πέρα η ζωή, ωραία, δεν ξεχωρίζει. Το λέει και ο Σεφέρης με διαφορετικό,
ναι,
τρόπο.
Ναι, ναι,
οι ζωές,
ναι,
μας γίνονται,
βέβαια,
ένα.
Βέβαια. Πάμε λοιπόν. Επιστήμη της αρχαιολογίας, 19ος αιώνας.
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι έτσι κι αλλιώς η αρχαιολογία ως επιστήμη συγκροτείται ως πυλώνας του έθνους. Όταν πολιτικά το κυρίαρχο αίτημα είναι εθνικές ομάδες να κατοχυρώσουν ζωτικό χώρο και ιστορικό παρελθόν ώστε να επιβάλλουν την κατοχύρωσή τους ως εθνικά πλέον κράτη, αυτό που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, γίνεται και στην Αμερική, γίνεται σταδιακά σε όλο τον κόσμο με τους εθνικισμούς πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενεάς όπως τους λένε οι ιστορικοί, τότε η χρήση της, η χρησιμότητα μάλλον της αρχαιολογίας καθίσταται προφανής.
Άρα λοιπόν μπορεί να πει κανείς ότι η αρχαιολογία είναι μια επιστήμη η οποία συμπορεύεται με την ιδέα του έθνους κράτους.
Ακριβώς, γιατί υποστασιοποιεί την ύπαρξή του.
Και κατ' επέκταση και με την ιστορία ως επιστήμη. Δηλαδή αυτά νομίζω είναι ένα πολύ ωραίο πακετάκι τριών πραγμάτων, τριών εχμών. Εθνικό κράτος, ιστορία σαν επιστήμη η οποία έρχεται να συνεισφέρει στην συγκρότηση του εθνικού κράτους και της ιδεολογίας του, και η αρχαιολογία η οποία,
έτσι,
έρχεται να συνδέσει το νέο εθνικό κράτος που για πρώτη φορά γίνεται τέτοιο τότε, έτσι, για πρώτη φορά.
Ακριβώς.
Με το παρελθόν.
Ακριβώς.
Και να του δώσει μια έγκλη και μια αξία.
Μην ξεχνάμε ότι στη Ζωφόρο που κοσμεί τα προπήλαια του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, εκεί που εργάζομαι, η ιστορία και η αρχαιολογία εικονίζονται ως αδερφές. Έτσι. Είναι μια τοιχογραφία της εποχής του Όθωνα ή λίγο μετά.
Δύο αδερφές,
δύο αρχαιοπρεπώς ενδεδειμένες, θα λέγαμε, γυναίκες, αγκαλιά η μία με την άλλη, η οποία η μία κρατά τις δέλτους της, η ιστορία, και η άλλη κρατάει ένα μελανόμορφο αγγείο, η αρχαιολογία. Επίσης να μην ξεχνάμε ότι ο Άντερσον, ο Μπένεντικτ Άντερσον, στο κλασικό του βιβλίο για τις φαντασιακές κοινότητες, λέει πολύ χαρακτηριστικά ότι πέρα από την απογραφή και το γεωγραφικό προσδιορισμό κτλ, βασικός πυλώνας της ύπαρξης ενός εθνικού κράτους είναι το μουσείο.
Το μουσείο, βέβαια.
Τα εθνικά κράτη είναι πολύ νέες οντότητες στην ιστορία της ανθρωπότητας, αλλά με βάση αυτό το οξύμορο σχήμα της παρουσίας τους, η ιστορικότητά τους ανάγεται σε καιρούς πριν από την ίδια την ιστορία.
Μάλιστα.
Και αυτό η αρχαιολογία μπορεί να το υποστασιοποιήσει. και ιστορία, αλλά ξέρετε, και αυτό το βλέπουμε ήδη από την Αναγέννηση, όλοι ξέρανε ότι υπήρξε η Αθήνα του Περικλή. Mm-hmm. Είχαν διαβάσει Πλούταρχο, mm-hmm. είχαν διαβάσει και τους άλλους κλασικούς, σταδιακά γνώριζαν περισσότερα κείμενα, το Θουκυδίδη για παράδειγμα, αλλά τίποτε δεν κάνει τέτοια εντύπωση, τίποτε δεν ασκεί τέτοια επίδραση στο φαντασιακό είτε μεμονωμένων ατόμων ή μεγαλύτερων ομάδων από την κατατόπων επίσκεψη, τη θέαση δηλαδή αυτών των μνημείων. Γι' αυτό και τα μουσεία που ιδρύονται σωριδών από το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα και μετά έχουν ως σκοπό ακριβώς να υποστασιοποιηθεί αυτή η εθνική ομάδα, να αναχθεί το έθνος πίσω στο χρόνο, να κερδίσει την ιστορία του μέσα από τα υλικά της ίχνη.
Ναι. Θεωρείται απαραίτητο για ένα έθνος της εποχής εκείνης, δηλαδή της στιγμής της γέννησής του, να έχει ρίζες στο παρελθόν? Δηλαδή τι θα του προσθέσει το να έχει ρίζες στο παρελθόν σε σχέση με ένα έθνος το οποίο συγκροτείται εκείνη τη στιγμή? Το ίδιο πράγμα δεν θα είναι το ένα με το άλλο ως αξία έθνους? Ρωτάω εγώ τώρα.
Τα έθνη είναι εξορισμού παλαιές κοινότητες, με τη μόνη διαφορά βέβαια την πολυπροφανή του αμερικανικού έθνους. Εκεί το γεγονός της γένεσης ανάγεται βέβαια στην επανάσταση εναντίον των Άγγλων.
Γιατί αν πάνε σε αρχαιολογία πραγματική.
Ναι, εκεί δεν τους ενδιαφέρει. Μάλλον,
θα αναχθούν στους ιθαγενείς που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό.
Και δεν τους συμφέρει. Αλλά εκεί η ουσία του έθνους του αμερικανικού είναι ακριβώς η νεότητά του.
Μάλιστα.
Η νεότερικότητά του. Γιατί μιλάνε για melting pot, δηλαδή Χωάνι κτλ.
Αγνοώντας, επιμένω σε αυτό όμως, γιατί έχει σημασία, είναι πώς διαβάζουμε τα πράγματα.
Βέβαια, όπως
αγνοώντας
και στην Αυστραλία.
Την πραγματική ιστορία του τόπου τους, που ήταν οι ηθαγενείς
Ινδιάνοι. Ακριβώς. Στην Ευρώπη όμως υπάρχουν μια σειρά από εθνικιστικά κινήματα. Το ελληνικό είναι ένα από τα πρώτα, γιατί έχει και την ευνοείται από την τύχη του. Προφανώς οι Έλληνες ευνοούνται από την ευτυχή σύμπτωση του ότι ζουν στην Ελλάδα, μια χώρα την οποία την ξέρουν όλοι, μέσα από τη μακρά αυτή εξέλιξη που περιγράψαμε ακροθυγώς πιο πριν. Όλοι, και όταν λέω όλοι, αναφέρομαι στις αστικές τάξεις, στους διανοούμενους της Δύσης, όλοι γνωρίζουν τι είναι η κλασική Ελλάδα και τι θεωρούν εκείνοι ότι της οφείλουν. Άρα η σύνδεση των Ελλήνων του 18ου, 19ου αιώνα με τους Έλληνες της κλασικής εποχής είναι ζωτικής σημασίας. Και πάμε βέβαια και στην αναβίωση της γλώσσας και στην αναβίωση...
Και είναι μια σύνδεση που, αν μου επιτρέπετε, προβάλλεται πολύ από τους ξένους.
Ξεκινάει έτσι.
Έτσι δεν είναι.
Ξεκινάει
δεν προβάλλεται από τους Έλληνες, τους νεότερους Έλληνες. Η σύνδεση αρχαιότητας και σύγχρονης Ελλάδας προβάλλεται από τους κλασικούς φιλέλληνες.
Και όχι από την αρχή. Γιατί αρχικά θυμηθείτε τον Αγκονίτη και οι μακρινοί του απόγονοι το 16ο, 17ο αιώνα, ακόμα και το 18ο, έρχονταν στην Ελλάδα για να δουν τα μνημεία. Κάποια στιγμή πρόσεξαν και αυτά τα λίγο κοντοστούπικα μαυριδερά ανθρωπάκια που ζούσαν δίπλα στα μνημεία, περίεργα ντυμένους, που δεν μιλούσαν και αρχαία ελληνικά, και άρχισαν να τους κοιτάζουν με κάποιο ενδιαφέρον. Έτσι γεννήθηκε η γραφικότητα. Αν δείτε τις γραβούρες και τους πίνακες που έχουμε από τον ύστερο 18ο, τον πρώιμο 19ο αιώνα, ξαφνικά όλα αυτά τα έργα τέχνης εικονίζουν αυτούς τους Έλληνες δίπλα,
τους κατοίκους
που είναι
ντυμένοι δηλαδή,
και λίγο σαν Τούρκοι, είναι ντυμένοι κάπως περίεργα, και αρχίζει μια συμπάθεια η οποία δεν υπήρχε εκεί από την αρχή. Χτίστηκε σταδιακά και κάποια στιγμή βεβαίως οι Έλληνες διανοούμενοι, το κίνημα που ονομάζουμε ελληνικός διαφωτισμός, αντιλαμβάνεται ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και πρέπει να το εκμεταλλευτούν και το εκμεταλλεύονται.
Και το εκμεταλλεύονται.
Και χτίζουν και πάνω σωστά σε αυτή τη συγγένεια.
Ρήγας, Κοραής και λοιπά.
Κοραής κυρίως.
Κοραής.
Ναι, και γιατί, ξέρετε, και μετά την απελευθέρωση, η σχέση των Ελλήνων με τα αρχαία ήταν κάπως αμφίθυμη. Mm-hmm. Οι Έλληνες διανοούμενοι δεν ήξεραν αν πρέπει να στραφούν προς ένα αφήγημα αναδίωσης, δηλαδή ότι τώρα εμείς εδώ που είμαστε θα αναδιώσουμε το αρχαιοελληνικό, τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, ή ένα αφήγημα συνέχειας, ότι εμείς εδώ που είμαστε, είμαστε η συνέχεια.
Ναι.
Αυτό το θέμα λύθηκε βέβαια λόγω του Φαλμεράιερ με τις επιστημονικές παρεμβάσεις του Ζαμπέλιου και κυρίως του Παπαρηγόπουλου, ο οποίος έδωσε στην Ελλάδα το ιστορικό αφήγημα που είχε ανάγκη και από το οποίο, με το οποίο μάλλον λύθηκε
ναι.
το πρόβλημα της σχέσης των νέων Ελλήνων ναι. με το ναι. παρελθόν.
Με μια ισχυρή σημείωση εδώ που νομίζω ότι πρέπει να την κάνουμε, ότι ο Παπαρηγόπουλος και η συναυτό που οικοδόμησαν το τρίσιμο
ναι.
της ιστορίας, η συνέχεια δηλαδή, αδιατάρακτη μάλιστα, από την αρχαιότητα
Βυζάντιο,
συμπεριλαμβάνοντας το Βυζάντιο μέσα, έως τις μέρες τους, άρα και μέχρι σήμερα, έγινε μέσα από κριτήρια πολιτισμικά.
Αυτό
εγκαταλείποντας
είναι
την έννοια της φυλής,
του φιλετισμού,
του αίματος και όλα αυτά. Πονηρά και εφιώς σκεπτόμενος.
Αυτό ήταν, απολύτως σαφές.
Αυτό τώρα για κάποιους οι οποίοι σήμερα μιλάνε για το ελληνικό αίμα.
Ακριβώς. Η πρώτη φορά δυστυχώς που το αφήγημα της συνέχειας, ελληνικής συνέχειας ή συζήτηση γύρω από τη συνέχεια του ελληνικού έθνους συνδέεται με συζήτηση περί αίματος, είναι δυστυχώς το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα στην Ελλάδα και τώρα πια στις μέρες μας από συγκεκριμένες πολιτικές ομάδες.
Από παδούς του φασισμού.
Έτσι. Μέχρι τότε και σίγουρα αυτοί οι μεγάλοι επιστήμονες του 19ου αιώνα και οι αρχαιολόγοι
αποποιούνταν του αίματος.
Ναι,
για να μπορέσουν να στηρίξουν, γιατί με το αίμα δεν το στήριζαν.
Δεν το συζητούν.
Με πολιτισμικά χαρακτηριστικά.
Ξέρουν ότι αυτή η συζήτηση δεν οδηγεί πουθενά. Να πούμε βέβαια, επειδή το αναφέρεται το Βυζάντιο, ότι τη στιγμή παράλληλα με την οργάνωση της αρχαιολογίας ως επιστήμης και πυλώνα του εθνικισμού, όπως είπα, της εθνικής ιδέας δηλαδή, έχουμε την εξέλιξη της λαογραφίας. Είναι αυτές οι δύο.
Ναι.
Παράλληλα, ο Τσούντας σκάβει Μυκήνες, ο Νικόλαος Πολίτης συγκροτεί το σώμα
λαογραφία
των ελληνικών λαογραφικών πηγών. Ακριβώς γιατί εδώ αντιγράφοντας τους Γερμανούς αλλά και άλλα έθνη της Ευρώπης, είναι σαφής η αίσθηση, λόγω και του ρομαντισμού που έχει επικρατήσει τους προηγούμενους αιώνες, τον προηγούμενο αιώνα στην Ευρώπη, ότι ένα έθνος αποτελεί μια οντότητα, θα λέγαμε, βιολογική. Ότι είναι ένας οργανισμός ο οποίος έμβιος γεννιέται, ακμάζει, παρακμάζει και πεθαίνει. Αυτή ήταν τότε η αντίληψη, και για να το κάνεις αυτό, για να το αποδείξεις αυτό, χρειάζεσαι και συνέχεια και πολιτισμική εξέλιξη που δεν μπορεί να σου τη δώσει μόνο η αρχαιολογία.
Βέβαια.
Κάποια στιγμή πρέπει να πας στον σύγχρονο λαϊκό πολιτισμό δώσει και τη σύνδεση με το Βυζάντιο.
Για το Βυζάντιο.
Έτσι λύθηκε το πρόβλημα του Παπαρηγόπουλου. Ναι. Ο Παπαρηγόπουλος, ξέρετε, πέρασε από διαφορετικές φάσεις. Μίλησε για τους τρεις ελληνισμούς, για τους πέντε, για τους επτά, μετά πάλι για τους τρεις, ακριβώς για να προσπαθήσει να λύσει στο μυαλό του ως επιστήμον το ερώτημα, το ένιγμα του πώς μπορεί να τεκμηριωθεί η ιστορική πορεία του έθνους.
Διότι η μεγάλη τύπου Ράνκε, οι θεμελιωτές της ιστορικής επιστήμης, είχαν σαν αποκορύφωμα της επιστήμης τους το κρατικό αρχείο. Μέσω των κρατικών αρχείων, λοιπόν, το μοντέλο δηλαδή του να αποδείξουμε τα πάντα μέσω του κρατικού αρχείου, δεν μπορούσε να αποδειχθεί η συνέχεια από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Το κράτος είχε ένα μεγάλο κενό με την Οθωμανική, με την επιβολή των Οθωμανών εδώ στην περιοχή. Άρα δεν υπήρχαν κρατικά αρχεία ελληνικά.
Γι' αυτό χρειάζεσαι την αρχαιολογία.
Μπράβο. Άρα παίρνεις την αρχαιολογία, παίρνεις τη λαογραφία, παίρνεις τη γλώσσα.
Έτσι.
Ο Χατζηδάκης με τη γλώσσα.
Έτσι.
Και έτσι δημιουργείται το τρίσιμο και θεμελιώνεται πολιτισμικά.
Και χρειάζεσαι και ανθρώπους σαν τον Τσούντα.
Έτσι.
ο οποίος πολύ πριν την ανάγνωση της γραμμικής βήτα ως ελληνικής ή πρώτο ελληνικής αν θέλετε γλώσσας, στα τέλη του 19ου αιώνα, αναγνωρίζει ελληνικό πνεύμα όπως το χαρακτηρίζει στα μικυναϊκά κατάλοιπα τα οποία ο ίδιος ανασκάπτει, προσπαθώντας να δώσει μια αρχαιολογική υπόσταση στο αφήγημα το οποίο εκείνη τη στιγμή συγκροτεί στο διπλανό γραφείο, γιατί είναι και οι δύο καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθήνων την ίδια στιγμή, ο Κωνσταντίνος Παπαριόπουλος.
Μάλιστα. Ο οποίος στηρίζεται και απορρίπτει από την άλλη μεριά στο Ζαμπέλιο και απορρίπτει το Ζαμπέλιο. Απορρίπτει τη μεθοδολογία του ως μη επιστημονική, αλλά στηρίζεται.
Στηρίζεται και σίγουρα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο Ζαμπέλιος ήταν μια προδρομική μορφή σε αυτού του είδους.
Από αυτόν άρχισαν όλα.
Ακριβώς.
Και επίσης μια παρατήρηση που εγώ θεωρώ ότι έχει ενδιαφέρον είναι ότι οι μεν Έλληνες διανοούμενοι του διαφωτισμού αποποιούν το Βυζάντιο, έτσι, Κοραής δεν ήθελε καν να το ακούει και να το βλέπει και το θεωρούσε μια βάρβαρη παρένθεση στο κρυστάλλινης διάβγειας ελληνικό πνεύμα που ξεκινάει από την αρχαιότητα, την κλασική και φτάνει στις μέρες μας, έτσι. Στο διαφωτισμό.
Και οι πρώτοι αρχαιολόγοι υπάρχουν, λοιπόν, κείμενα παλαιών αρχαιολόγων οι οποίοι
αυτό, έτσι,
μιλούν για σκοτεινούς χρόνους, για το Βυζάντιο.
Για το Βυζάντιο, ναι.
Το θεωρούν μεσαίωνα.
Το θεωρούν μεσαίωνα και σκοτεινό, θεοκρατικό κλπ. Άρα
αντιελληνικό.
Διότι η σκέψη του ελληνισμού έχει να κάνει με το φως και τον ανοιχτωσιά. Και όχι με τη θεοκρατία και το έγκλειστο.
Ναι. Εκεί μάλλον καταπίνουν αμάσιτα, αν μου επιτρέπετε να πω, όλα όσα έρχονται από τη Γερμανία και από την Δύση γενικότερα. Γιατί παράλληλα τον 20ο αιώνα και το 19ο, η κλασική αρχαιολογία, η αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ρώμης ακολουθεί τη δική της πορεία.
Σωστά.
Που έχει και τις δικές της πολιτικές βεβαίως χρήσεις.
Και συνδηλώσεις.
Ας μην ξεχνάμε τον φασισμό, τον Μουσολίνη κτλ.
Εκεί θα πάμε τώρα. Ωραία. Στο πώς η υπόλοιπη Ευρώπη χρησιμοποιεί την αρχαιολογία της.
Ναι.
Απλώς ένα παιχνίδι και τερτύπη της τύχης και της ημαρμένης ή της ημαρμένης είναι το ότι οι προοδευτικοί διαφωτιστές κατέληξαν στην υπεράσπιση μιας γλώσσας ξένης με τον νέο Έλληνα της αρχαΐζουσας, με προοδευτικά κίνητρα όμως οι ίδιοι ξεκινώντας και έχοντας, ενώ η δημοτική πατάει στο Βυζάντιο και χρησιμοποιεί το λαϊκό πολιτισμό του Βυζαντίου που μέσω των τραγουδιών και των μεγάλων ποιημάτων των προφορικών συντηρεί αυτή τη συνέχεια της γλώσσας, και άρα έχουμε τη λαϊκή γλώσσα και τη δημοτική να έχει έδρα τον ελληνικό μεσαίωνα, το Βυζάντιο, που ήταν ένα θεοκρατούμενο και άρα συντηρητικό, έτσι, κομμάτι, ενώ οι προοδευτικοί οδηγήσανε σε άλλου τύπου συντηρητισμούς επιβάλλοντας μια γλώσσα σαν κουστούμι φορετό από την αρχαιότητα στον Έλληνα που δεν την κατανοούσε καθόλου.
Ναι, γι' αυτό μίλησα.
Είναι μια αντίφαση και ένα περίεργο παιχνίδι δηλαδή.
Γι' αυτό μίλησα πριν για χαοτικές εξελίξεις μάλλον, γιατί οι προθέσεις σχεδόν ποτέ δεν οδηγούν στο προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Η συγκρότηση της καθαρεύουσας ήταν μια προοδευτική πράξη. Ναι. Ο σκοπός της δεν ήταν να ηγεμονεύσει ή να καταστήλει τέλος πάντων το λαϊκό φρόνημα, αλλά να βοηθήσει το νεότευκτο τότε, το νεογέννητο έθνος, έθνος να μορφωθεί.
Αλλά να μορφωθεί με βάση και την αρχαία.
Ξεχνώντας τα δάνεια. Γιατί εκείνη την εποχή δεν υπήρχε γλώσσα. Όλες οι λέξεις ήταν τούρκικες ή βενετσιάνικες ή δεν ξέρω τι. Και η ίδια έτσι επαμφωτερίζουσα στάση επικράτησε και με τα αρχαία. Τι να τα κάνουμε, να τα αναστηλώσουμε, να τα αφήσουμε να σύπονται. Μην ξεχνάτε ότι ο Παλαμάς ήταν αντίθετος με τις αναστηλώσεις. Έτσι, μιλάμε για τον 20ο αιώνα πλέον. Αφήστε τα να είναι ερυπιώνες, αφήστε τα να χαθούν στην αχλή των αιώνων. Τι χρειαζόμαστε στην αρχαιολογία. Ακόμη και ο Σεφέρης έχει μια δυσυπόστατη, μια έτσι αμφιταλάντευση σχετικά με την αρχαιολογία. Mm-hmm. Του αρέσουν τα αρχαία, Αλλά το έργο των αρχαιολόγων το θεωρεί λίγο μάταιο, όπως φαίνεται στην ποίησή του.
Ωραία. Πάμε να δούμε την υπόλοιπη Ευρώπη, λοιπόν, πώς συμπεριφέρεται.
Η υπόλοιπη Ευρώπη ζει στον αστερισμό της κλασικής αρχαιότητας, κυρίως λόγω των φασιστικών κινημάτων. Η κλασική αρχαιότητα, δηλαδή Ελλάδα-Ρώμη, είχε την ατυχία να αποτελέσει το ίνδελμα του φασισμού και του ναζισμού για τους γνωστούς λόγους, αρία φυλή, ρωμαϊκή παντοκρατορία, αυτοκρατορία, η γοητεία της δύναμης, η γοητεία της λευκής δύναμης, της ανδρικής δύναμης. Όλα αυτά ευνόησαν πρόσκαιρα την αρχαιολογία, γιατί έγιναν έρευνες, φτιάχναν μουσεία, φτιάχναν αρχαιολογικοί χώροι. Ο Μουσολίνι ο ίδιος μιλούσε για την γλώσσα της ανασκαφικής σκαπάνης, ότι τίποτα δεν μιλάει πιο εύγλωτα από την σκαπάνη, την αρχαιολογική. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα η Ρώμη, το κέντρο της Ρώμης με τα αρχαία, με τα φόροι Ιμπεριάλη και όλα αυτά, είναι ένα αποτέλεσμα της πολεοδομικής παρέμβασης του Μουσολίνι. Η Via dei Fori Imperiali είναι ο δρόμος τον οποίο έφτιαξε πάνω στα αρχαία, υποτίθεται αναδεικνύοντάς τα, για να ενώσει την πλατεία Πιάτσα Βενέτσια με το Κολοσσέο, ώστε να μπορεί να κάνει παρέλαση εκεί τα τάγματα, τα τάγκς και τα στρατιωτικά αυτοκίνητα. Βέβαια, για να μην αναφερθώ στους Ναζί του Χίτλερ, οι οποίοι είχαν μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη για την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα και τη σχέση τους ως τρισχιλιετούς Ράιχ με την ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Βέβαια, ο 20ος αιώνας είναι και η εποχή που ιδρύονται οι αρχαιολογικές σχολές στην Ιταλία, στην Αθήνα, σε άλλα μέρη της Αιγαίας Ανατολής. Είναι η προσπάθεια των μεσιωστικών πλέον στρωμάτων να αναδειχθούν μέσω της αρχαιολογίας. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό στην Αμερική, όπου αντίθετα με την κεντρική Ευρώπη του Μεσοπολέμου η αρχαιολογία γίνεται σύμβολο της δημοκρατίας. Και γι' αυτό και η έμφαση στην αρχαία αγορά, στην ανέγερση της στο
Αστροατάλου.
Ναι. Τα αμερικανικά πανεπιστήμια, που είναι φιλελεύθερα, ακόμα και τώρα είναι, προβάλλουν το ελληνορωμαϊκό παρελθόν τους, το οποίο το θεωρούν και δική τους γενεαλογία, των Αμερικανών, των φιλελεύθερων Αμερικανών δηλαδή, προβάλλουν αυτό το παρελθόν ως έμπνευση, πηγή έμπνευσης για την λειτουργία του ίδιου του δημοκρατικού πολιτεύματος.
Οπότε έχουμε δύο χαρακτηριστικά ρεύματα, παύλα παραδείγματα του πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς την αρχαιότητα και το πνεύμα.
Ουσιαστικά έχουμε έναν
το γερμανικό ναζιστό φασιστικό ιταλογερμανικό παράδειγμα, που αντλούν από την αρχαιολογία αυτά που θέλουν να αντλήσουν για να δοξάσουν τη δύναμη τους, και το αμερικάνικο παράδειγμα που αντλεί από την αρχαιολογία την έννοια της δημοκρατίας δοξάσει το δικό της πολίτευμα το σύγχρονο.
Έτσι, ουσιαστικά έχουμε μία διελκυστίνδα, μία προσπάθεια συνεχή και συνεπή εκμετάλλευσης, γιατί όπως είπαμε αυτά τα μνημεία είναι
τρόπο,
εκεί και σε προκαλούν να τα εκμεταλλευτείς.
Με κάθε τρόπο εκμετάλλευση. Είτε στη μία είτε στην άλλη, η μία μας αρέσει,
ή
η άλλη
εξαγωγή,
δεν μας αρέσει.
Δεν θα έλεγα εκμετάλλευση απαραίτητα, εξαγωγή μηνυμάτων.
Εντάξει,
γιατί αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Τα κοιτάμε και λέμε με εμπνέει. Το θέλω. Θέλω να θυμηθείτε πάλι τον Λάσκαρη, έτσι, τον αυτοκράτορα του 13ου αιώνα. Θέλω κι εγώ να είμαι ανταξιός του. Άρα ποιος εκμεταλλεύεται ποιον.
Ναι, σωστά. Μάλιστα. Όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα, λοιπόν, στο πρώτο επεισόδιο του Factory, Ιδέες Τέχνες, που ανοίγει τον κύκλο της αρχαιολογίας και της χρήσης της αρχαιολογίας στη σύγχρονη εποχή. Σε όλες τις σύγχρονες εποχές, ξεκινώντας από την αναγέννηση και φτάνοντας μέχρι το σήμερα, με τον Δημήτρη Πλάντζο, με τον επίκουρο καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας, λοιπόν, στο ΕΚΠΑ, στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Έχει όλα τα πρόσημα, τα θετικά και μεγαλειώδη το Πανεπιστήμιο
Ήταν δύο πανεπιστήμια.
Εθνικό, καποδιστριακό.
Ήταν δύο πανεπιστήμια κάποτε, γι' αυτό. Ξεκίνησε από τον Όθωνα, υπήρχε κάποια στιγμή το εθνικό και το καποδιστριακό και συνενώθηκαν εξού και το και.
Αυτό είναι εθνικό και καποδιστριακό. Για να είμαστε ακριβέστε.
Έτσι.
Το ξεχνάμε αυτό το και πια στις μέρες μας. Μιας και αναφέρατε τον Όθωνα, ίσως θα μπορούσε να πει κανείς, μπακαλίστηκα εγώ δηλαδή, που δεν είμαι αρχαιολόγος, ότι ο μόνος ο οποίος δεν είχε διλήμματα για το πώς θα χρησιμοποιήσει και τι είναι πια για τη σύγχρονη Ελλάδα η αρχαιότητα, να ήταν ο Όθωνας, ο οποίος ήρθε με το όραμα ότι θα κατοικήσει στην κατοικία των
Το όραμα δεν ήταν δικό του. Το όραμα ήταν του Ζίγκελ. Όχι, του αρχιτέκτονα, ο οποίος το πρότεινε. Ναι, ο Όθωνας, πρέπει να πούμε, ότι ήταν ο πρώτος μεγάλος Έλληνας εθνικιστής. Ήταν ο πρώτος μεγάλος εκπρόσωπος της άρχουσας τάξης, ο οποίος είδε, οραματίστηκε μαζί με τους αυλικούς του, τους εκεί τους γείτορες της Βαβαροκρατίας, οραματίστηκε την Ελλάδα ως ένα πρότυπο βασίλειο, έτσι όπως την ονόμαζαν. Και αναφέρομαι βέβαια στο παλιό κλασικό βιβλίο της Έλλης Κοπετέα, το πρότυπο βασίλειο.
Το πρότυπο βασίλειο. Κλασικό βιβλίο.
Κλασικό βιβλίο, και η αρχαιολογία είχε θέση σε αυτό. Θυμηθείτε τον Γκλέντζε και τις αναστηλώσεις του Παρθενώνα ήδη από τότε.
Κύριε Πλάνζο, σας ευχαριστώ για το πρώτο μέρος, το επεισόδιο πρώτο λοιπόν, αρχαιολογία κλασική. Τέλος, τελειώνει τώρα με μερικούς μουσικούς ήχους για να ολοκληρώσουμε τα 60 λεπτά που μας ανήκουν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Δημήτρης Τρίγκας στο ρόλο του οικοδεσπότη και Κατερίνα Λαπαδάκη στην κονσόλα του ήχου. Σας ευχαριστώ. Well, believe me, I am speaking broad-mindedly. I am glad to know my mother country. I've been traveling to countries years ago, but this the place I wanted to know. London, that's the place for me. To live in London, you are rarely comfortable, because their English people are very much sociable. They take you here and they take you there, and they make you feel like a millionaire. So London, that's the place for me. At night, when you have nothing to do, you can take a walk down Shaftesbury Avenue. There you will laugh and talk and enjoy the breeze and admire the beautiful scenery of London, that's the place for me. Yes, I cannot complain of the time I have spent. I mean, my life in London is really magnificent. I have every comfort and every sport, and my resident is at Hampton Court. So London, that's the place for me.